kun sagale america saganta afan oromoti ta kenya saganta warro bi harraf kinde fanne kan kesumesu an mitukuf kaduti kala kursa saati ethiopia galgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagale na america saganta na fan oromo yeromara witata hanga jimata radio ni laf televisionin as magala washington ra kan tamsasu amma jalqabera harda ayana christmas itu kabajama ola kanne ayana christmas kabaja jirstanif baga itin isinga ejecha odu fi saganta won harda af kamnu kesa commission mari biyalesa Ethiopia agenda le mari kanano Oromia ra walittiqabature tumuru isa Mozambique timani murti olana biyetti bu afilanno jia onkolole sadar betase famef bekamti kenu isa hordofe jequmsi ka ejrachu fi kanembro isimbrangenya ngatum resaganta le kenya tinwalintura amadabaren kanoduti obbo kristan taddele misensi manamare bakabuota ummata durani akasumas obbo yohannes buaya law misensi manamare bakabuota ummata nanno amara durani maneida osojirani yala bakaksani yalu kantasifame fiture yala isani ftasifame turban laman boda manasiresa qalitti ra gara qelinto takadabarfaman tasifamun fayya isani famas nuya desajechun matifi abukato nisani sagale america tihiman namoonni kun lamaanuu dhukkubbii fi dhiiguu akka qaban kan himan yommuu ta'u kamisa darbe kana beellama mana yaalaa osoo qabanii osoo hin geeffamiin hafuun maatiin dubbataniiru. Obbo Yohaannis Bu'aayaaloo kan dhukkubbiin irratti argamu mana hidhaa qilinxootti zoonii 5 kan jedhamu bakka namoonni yakka ciccimaa hojjetanii hidhamaniiranitti hidhamuun nu yaaddessas jedhaniiru maatiin. Diifama hogganaan mana sirreessaa qilinxoo komaandar Alam Saggad namoonni kunneen wiixata gara mana hidhichaatti geeffamuu mirkaneessanii obbo Yohaannis Baayaaloo bakka yaaddoo qabutti hidhamanii jiru kan jedhu garuu soba jedhaniiru. Itti dabaluunis kamisa darbe beellama mana yaalaa kan hin geessines hojii biraatiin muddamneeti jedhanii beellama isaanii itti aanutti ni geessinas jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaatetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammud roobii har'aa daawwannaa hojiif Eertiraa Asmaraatti maleera. Wayita buufata xiyyaaraa Asmaraa ga'uttis pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiin kan simatame yommuu ta'u ministiri odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabramasqal fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansetti hoggantoonni biyyoota lamaanii dhimmoota waloo kan naannoo fi idil addunyaa irratti ni mari'atu jaleera. Daawwannaan pirezidaantii Soomaaliyaa kun kan dhagahame erga waliigalteen Ankaraa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame torbaan lamaan boodadha. Oduu keenya itti aanuun immoo mootummaan biyya Heeyiti maatiiwwan namoota kibxa takaleessaa hidhattoota seeraan alaatiin ajjeefamaniif gadda isaa ibsee jira. Bifqaaduun bal'ina oduu kana dhiyeessa.
Qibxata kaleessaa magaala biyya Heeyiti Poorti uun Pireensi keessatti sirna hospitaala guddicha biyyattii sababa hokkoraatiin kanaan dura cufamee ture banuu irratti namootan hirmaatan keessa gaazexeessonni lamaa fi qondaalli poolisii tokko garee hidhattootaatiin ajjeefamaniiru. Dubbii himaa tumsaa dhaabbata miidiyaa toora marsariitii irratti hojjetanu kan ta'an Roobert Damaanchee akka jiranitti gaazexeessonni ajjeefaman lamman Martinez Natox fi Jimmy Gini kan jedhamanudha. Martinez Natox dhaabbata sagalee Ameerikaa bulchu USA Global Media Agency jedhamu wajjiniin akka hojii dabalataatti kan hojjetaa turedha. Bakki haleellaan sun itti raawwatame bakka hospitaala yuunivarsiitii isa kan mootummaa ta'ee fi jeneraal hospitaalii jedhamee beekamutti yemmuu ta'u hokkora biyyattii keessatti adeemaa jiruun kan ka'e bara 2024 guutuu hospitaala cufamee ture akka ta'e ibsameera. Gareen hidhattoota seeraan alaa yeroo ammaa biyyattii harka 80 to'atanii akka jiranus ni beekama. Haleellaa kaleessa hidhattootaan raawwatame kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne mootummaan biyya Heeyiti gochichi suukanneessaadhaa fi waan bakka nageenya uummataatii fi barbaachisaa ta'e irratti raawwatamuu hin qabneedha jechuu isaa maddaawwan oduu gabaasaniiru.
Odun Kenya ittianu imma Mozambique la blata Mozambique tifilanno gafan kololes sagal dar betasi famen kadi maman party biye bulchu Daniel Chapo moachun kan ipsame ture yomuto manni murti olana biyettin mirkanau hordofe jeekum sakaen misensa policy la madabalate namoni digdami tokka jefamaniru ministry biye ke sa Mozambique pakol ronda kipta taharra ganama ipsa media lef kenen jeekum sicha kan kasan dar gaggota de gerto ta kadi mama party mormitu Venancio Mandelen kan sagale ibenta digdami afur argachun Daniel Chapo isa sagale ibenta jata mission argatetti ane lamafa bayeti jalera wita tadarbe manni murti olana biyetti akuma Daniel Chapo moachu mirkanesen magala guddo biyetti kesetti dabalate hirironi fi mormin akasumas jeekumsoni kan jalqabaman yommutaw surale fi video won tora media hawasarratti gaddifama jiran akka agarsisanitti magala guddatti biyetti maputo akasumas beira kesetti namoni mormif ban suqi won yommu caccabsani fi guban nimudlata magala beira kesammo qondaloni motumma baqachun ba famajira kadi maman party mormitu kan filanicha moamu sahin fulanne mandilen jimata darbe rajal qabuda waamicha hoji dabu taisa kan ture yomutaw kirtata halkan ra kase je kumsi biyetti kesatti kaera odu bratini motumman yero bangladesh mumiti ministera biyetti drani akka dabar famani kenaman gafachun isa motumma india rakina kesa akka galche ipsa mejra bafkadun dabala tagal
Mumitte ministera motumma Bangladesh durani Sheikh Hasina Mormi barattotani hoggana mefim biya Bangladesh ke satti tasifama turen kankae biya Senegal lakisani bakachudani India ke satti argamu bulchinsa sani waggottan kudashani ke satti India wajjinini firumma gari kane qabacha turani Sheikh Hasina erga biya bani India ke sakubatani boda motumma India bulchinsa hara ollasa wajjinini Hariro gari kabachudafi ittu ya lajiru gafin dabarsani kennu kuni diachusa tintaltonni tipsani jiru. Gafin dabarsani kennu kara hala diplomasi tini modumma indiati fi akka iate kan mirkanese ministerit immala india dimmi charrati akka ipsa dabalata kennu himbarbanne tipsera. Asinan irgabi yabani jiala maboda magalada kati kanargamu dadachi manamare yaka addunya akka qabamani hidamanu ajaja dabarse jira Bangladesh ke satti yero mormini motumma Hasina balaleffatu taasifama ture badisa lubbu namaratti kakkaben walqabate yakka farrana momara watameni kan himannani irratti diyate mummitti ministera durani motumma indiyatini dabarsamani kennamun wanta udandau akka intane tintaltonni ipsajiru Indiani fi Bangladesh wali galtena mottani yakkan barbada manu dabarsani wali kennu qabatanusin. Dimmichi hala siyasati ni wan wal qabate tanan wali galticha fudachu didun akka danda'amu gabasamera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota amantaa kiristaanaatiin baga guyyaa ayyaana kirismasii keessan jecha guyyaa har'aa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni kirismasii yookaan guyyaan dhaloota Yesuus Kiristoos kabajamaa kan jiru ilaaleetiin abbootiin amantaa hawaasa Oromoo Waashingtonii fi naannoo ishee ergaa abdii fi nagaa dabarsaniiru tujubee horaatu dhiyeessa.
Hordoftoota keenya ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan har'a sagantaa addaa qophaa'e irratti luboota waldaa kiristiyaanaa ergaa ayyaanicha ilaallatu nuuf dhiyeessan qabna. Keessummaa jalqabaa of beeksisuudhaan jalqabu.
Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Ummanni Waaqayyoo hundumtuu addunyaa irra jiraattan. Guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin baga siniin ga'e alluba Saamu'eel biraanuu jabeessaa naan jedhanii mana kiristiyaanaa fayyisaa addunyaa ortodoksii Oromoo Waashingtan DC irraa jiruurraa guyyaanarraa guyyaa gammachuuti guyyaan dhaloota gooftaa guyyaa inni adda adda ba'e walitti dhufee waaqa galateeffateedha. Samiif lafni umamni samii umamni lafaa kan itti waaqayyoon galateeffateera. Isa darbe dhiisnee isa fuunduraa qabachuudhaaf waan kenna waaqayyoon nuu kenne qabachuudhaaf biyya keenya jaallannee saba keenya jaallannee addunyaa kana gaariitti jijjiiruudhaaf waaqayyo karoorfatee nu kaa'ee jira. Gadi ta'eef hundumti keenya ayyaana kanaan kenna waaqayyoo galateeffachaa walii walii keenyaan immoo gammachuudhaan nagaadhaan akka waliin jiraannu biyya keenya biyya nagaa akka taasifannu waan nurraa barbaadu waaqayyo kan itti gammadu hundumaa akka hojjennu dhaamsa gabaabaa isinii dabarsuun barbaada.
Lubii Waldaa Kiristiyaanaa kabiroon ergaa nuu dabarsanis jiru.
Maqaan koo Lubaa Abdiisaa Balaayaa Toomsaan jedhama. Waldaa Ebenezer Afaan Oromoo Kansaasitii Manzuuriirraa har'aa karaa kanaan gara keessan kan hin dhufee fi ergaa gabaabaasaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosii isiniif dabarsudha. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko ol wajjiniin dubbifannaa. Ergaa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9:2 akka jedha. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa hin arga. Horri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin baha jedha macaafni qulqulluun. Kiristoos ilmi Waaqayyoo biyya lafaa irratti dhufee dhalachuu isaatiin saba dukkana keessa turaniif ifi guddaan hin bahe jedha. Nuuf warra har'a isatti amanneef dhalachuun gooftaa Iyyesuusii kan inni nuuf kenne yoo jiraate dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti dhufne jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo ayyaana kana kabajannu wanta nuyi yaadachuu qabnu dukkana keessaa gara ifaatti dhufuu keenya, nagaa argachuu keenya, nagaa kana immoo biyya lafaa irratti labsuu keenya, nagaa kana immoo biyya lafaatti dubbachuu keenya jechuudha. Yeroo ayyaana kana kabajannu namoota baay'eetu biyya lafaa irraa nagaa dhabee jira. Nagaan booreera. Biyya keenya keessa nagaan hin jiru. Nagaa kanaaf kadhachuu qabna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana tokkummaa hunduma keenyaaf
hordoftoota ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos kabajjan maraan irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'ee ayyaana gaarii.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii diree dimokiraasiiti garasitti ceena. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ajandaalee marii biyyaalessaa irratti ka'u jedhan kan naannoo Oromiyaarraa namoonni kutaalee hawaasaa garaa garaarraa walitti dhufuun kaasaa turan sassaabee xumuruusaa guyyaa kaleessaa ifoomseera. Ajandaawwan kana hirmaattotarraa fudhachaa kan ture komishinichi magaalaa Adaamaattila Galmoo Daawit achitti argamuutiin waan qopheesse qaba.
Akka naannoo Oromiyaatti mariin koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa as Adaamaatti gaggeeffamaa ture kaleessa hojii ajandaa walitti qabuutiin goolabamee jira. Hirmaattonni gucaa ajandaa walitti qabuu guyyoota shanan darbaniif Adaamaa turanis marii kan irratti dhimmoota garaagaraa kaasanii mari'achuu fi ajandaaf dhiyeessuu dubbatan. Hayyuu Bayyanaa Sanbatoo isaan keessaa tokkodha.
Wariin biyyaalessaa kun Oromoon rakkoo keessa jiruu tokkoffaa lafti isaa daangaan akka kabajamuuf. An Oromoon dur akaakilee abaabilee irra jiru sun ardaan jila nama keetii muti an jedhu malee laftuu hin ibsiti maqaan lafaatu hin jira. Sadaffaan naannoo afaan Oromooti. Afaan Oromoo federaala ta'uu isarra jira. Maalifii gaafii bara dheeraadha kun. Oromoo sabni bal'aan kun gaafa Afrikaa kana keessa guddaa waan ta'eef afaan sadaffaadha. Inni immoo afaan isaa sun. Naannoo irratti hafu xinnoo qabsoon keenyarree anoggaa dheeraan akaakilee abaabilee keenyaa duubatti waan hafuuf innirree akka afaan federaalaa ta'uudha.
Hayyuu Bayyanaa Sanbatoo Araarsadee dabalatee ardaaleen jilaa Oromoo ulfa hojjechaan ibsan daangaan isaanii sarbamanii jiru jedhanii kunneenis akka daangaan isaanii kabajamu biyya kana gubbaatti gaafanneerra jechuun dubbatan. Pirofeesar Masfin Aarayaa koomishinarii koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaati. Mariin kun hirmaachisaa ture jedhu.
Koomishinuu bakkalluu ajandaa maassaabaasab.
Akka jedhu Piroofeesar koomishiniin kun naannoo Oromiyaatti hojii ajandaa walitti qabuu yoo jalqabu waan fiixaan baafachuu fedhu sadii turan. Inni duraa haala hirmaachisaa fi haammataa ta'een ajandaa walitti qabuudha. kananis hundi hawaasaati warra jedhan kan bakka bu'uu danda'an hirmaattonni 1700 akka hirmaatan taasisuu dandeenyeerra jechuun dubbatu. Mareen kun kilaastara 4 hiramee gaggeeffamuu kan ibsan Piroofeesar Masfin guyyoota 5 darbanii gareewwan marii 600 ol ta'u jedhan marii bilisa jechaan kan ibsan gaggeessuu sana boodas kilaastarri 4 kunneen gucaa ajandaa 10 walitti dhufuudhaanii kurfeessanii dhiyeessanii jiru jedhan. Piroofeesar Araayaanii dabaluudhaanii paartilee siyaasaa keessaa bakka buutonni 74 dhaabbilee barnootaa fi siiviikii irraa bakka buutonni 650 olii fi ka qaamolee mootummaa ammoo bakka bu'oonni 200 ol hirmaachuu isaaniis ibsaniiru. Adaalee Odaa hirmaataa walga'ii kanaati. Ajandaawwan kunneen akka Oromiyaatti dhiyaatan jedhe keessaa waa'een alaabaa fi daangaa Oromiyaa jiraachuu eere. Kan Finfinnee illee akkasuma.
Marii kanaan dhimmi Finfinnee gudunfaa argate saboonni Oromoo duraan achi keessa turan maqaan isaanii dhahamee jechaadha. Isa kanaas marii keessatti galfamee akka beenyaanis nu kafalamu kan jedhu sabni bal'aan marii kanarratti hirmaate afaan olfakkaatuun bifa olfakkaatuun kaasaa ture jechaadha. Akkuma olfakkaatuun direedhaawaanis akkasuma. Direedhaawaanis qaama Oromootiif qaama Oromiyaa taate bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti akka bultu kan jedhu ka'ee jira. Haraniis bifuma olfakkaatuun kanaan dura sirni kanaan dura darbe magaalaa xiqqoota akka gandoota muraasa. Naannoo teetee akkasiin ijaaramtu kan tolchee waan ta'eef kunis irra deebi'ee ilaallamee dhugaan Oromoo naannoo sana jiru beekame mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka deebitu kan jedhu bifa ajandaatti kaa'amee irratti haasa'amaa ture jechaadha.
Dhimma kan irratti naannoo Tigraayii fi Amaaraarraa keessumaa waa'ee Finfinnee ilaalchisuun gaaffiiwwan bakka bu'oonni naannoo Oromiyaa kaasan jedhan irratti yaada nuuf deebii argachuudhaaf yaallus hin milkoofne. Dr. Ayyanoo Biraanuu koomishinii marii biyyaalessaatii fi hojii tajaajila gorsaa akka kennan himan. Ajandaawwan kaan jedhanis waa'ee daangaa walitti dhufeenya sabootaa fi sablammootaa jidduu jiru kan biyyoota alaa ilaallatu kan afaanii fi kaanis ijoo ta'uu dubbatanii mariin kun kan qaamni hawaasaa hedduun irratti hirmaatee jedhan. Garuu kaafaa'u dabalatee paartileen naannoo Oromiyaa keessa jiran jedhaman hirmaachuu dhabuu ilaalchisee akkas jedhu.
Aluma komishinichi hundeeffamu rakkoon akkasii rakkoon akka jiru akki komishiniin itti ijaarame sun rakkoo akka qabu ibsaa turani. Ammas taanaan akka paartiitti ajandaa jala gara komishinichi fiduu danda'u hin yaada. Gaawaan jiru immoo gara fuulduraatti ilaalaa deemu.
Obbo Xurunaa Gamtaa barreessaa olaanaa kaafaa'ooti. Sababa paartiin isaanii marii biyyaalessaa irratti hin hirmaanne ibsan akkas jedhu.
Gaaffii sana kan gaafataa ture tokko miseensota kaafaa'ooti. Gaaffiin kan keenya waa'ee sirna dimookiraasiiti, waa'ee nageenyaati, waa'ee misoomaati. Kun ammallee wanti taa'aa jiru hin jiru. Uummata mari'achiifna jedhan malee uummati amari'atu rakkoo hin qabuunuufi. Waan barbaadus waan beekus itti haa dubbatu. Garuu biyya kana keessatti warri qawwee qabatanii waraantanii nageenya buusaayi jennee jirra. Isaa hin raawwanne. Kanaaf kana keessatti hirmachuun kanaa wajjin adeemuun tokkoffaa qaama dhimma kana hordofuuf beekamtii hin barbaachifne kennuu ta'a. Lammata immoo uummata dogoggorsiisuu ta'uu danda'a. Kanaaf uummata keessumaa uummata dogoggorsiisuu waan hin barbaanneef hirmachuu hin barbaanne.
Obbo Xurunaan ajandaa irra bakka bu'oota uummataa irraa walitti qabamuu himame ilaalchisee sabaa'i maaliirraa qofaa dhaga'u ibsanii garuu bakka bu'oota jedhamanii kan dhiyaatanis warreen siqeenya paartii biyya bulchuu qaban qofaadha jechuun qeeqaniiran. Adda Caalii Tumsaa haadha siinqeeti. Mariin kunin ammas sadarkaa sabaatti gadi bu'ee utuu mari'atamee yaada jedhu qabu.
Amma kun akka fiixatti mari'achaa jirra gadi bu'u qaba. Gadi bu'uunii mari'achiisuu qabna. Amma kun maaliif qaama mootummaa biyya bulchuu fi hawaasni illee akka walitti dhiyaatamu wanti kun kan fidame jechuudha. Kan duraan immoo buusu sun kan duraan gaddu sun illee gaddu sun akka irraa fuudhu immoo akka irraa dhiqamuudha. Oromoon qabeenya ofiitti irratti adeemachuun baay'ee nama gammachiisa. Kana caalaa hin jiru. Qabeenya isaati irra kan buqqee illee qabeenya itti adeemu kan jedhamu. Kan kanaa of dura immoo ganaatti deemu illee haa fooyyee bakka qabatee haa taa'u kan jedhamu kan kana caalaa argaa jiru. Magaalaa magaalatti haa kabajamu kan jedhan sabni irraa fagaatee haa dhiyaatu kan jedhan kana caalaa kan gunuma jechuun jiru.
Dr. Ayyanoo Biraanuu koomishinii marii biyyaalessaatii fi hojii gorsaa kan kennu himan amma koomishinichi ji'oota booda marii wal fakkaatu naannolee Amaaraa fi Tigraayitti kan jalqabu ta'uu ibsanii ajandaawwan walitti qabamanis akka biyyaatti kurfaa'anii mariin gudunfaa kan irratti gaggeeffamu ta'us ibsanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarra.
yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu immoo dhimma hawaa irratti kan xiyyeeffatudha. Nu waliin tura. Bulchiinsi Trump dhufaa jiru tattaaffii ejensiin hawaa United States inni NASA jedhamu ji'a yookaan addeessa irra qubachuuf taasisu intarpirenaroota hawaa gargaaruuf jecha gara daldalaa yookaan abbootii qabeenyaa dhaalchisuu mala jedha gabaasni kaane Farabaaf Bafqaaduu Morodaa akkataanutti dhiyeessa.
Bulchaan NASA Bill Nielsen dhiyeenya kana waa'ee karoora gara ji'aatti namootan yookaan astiroonota deebisanii erguu ilaalchisee ibsa kennaniin dhaabbanni hawaa United States ergama gara ji'aatti deebi'u isa Artemis jedhamee waamamu keessatti Ameerikaan kophaashee akka hin taane dubbatanii jiru.
It's a commercial partnership.
Walta'iinsa daldalaati. Walta'iinsa idilee addunyaati jedhan waliigaltee Artemis keessatti biyyoottan 50 olii hirmaataniiru. Akka NASA'n jedhutti qajeelfamni karoorichaa ji'a fayyadama sibiilotaatii fi oolchuudha. Waliigaltee kana keessa kan hin jirre Chaayinaan yeroo ammaa NASA wajjiniin dorgommii cimaa keessa seentee jirti. Bara 2030 namootan yookaan astiroonota ishee gara ji'aatti erguudhaaf karoorfattee jirti. NASA'n teknoolojii dhaabbilee daldalaa dhuunfaa fayyadamuun ittuu Chaayinaan achiin qubatin dura nama erguudhaaf hojjechaa jira.
We're going to have SpaceX flying a lander on the Artemis 3. Artemis 4 is going to be SpaceX.
Rocket yookaan meeshaa ittiin furguggeeffamu kan dhaabbata SpaceX fayyadamna. Artemis 3ffaa irratti amma tokko. Artemis 4ffaan akka jirutti kan SpaceX ta'a. Artemis 5ffaan kan dhaabbata dhuunfaa biroo Blue Origin ta'a. Jechuudhaan ibsani deemsi gara ji'aa inni taanu bara 2026 dura miti. Artemis 2ffaan namootan gara ji'aatti ni geessa. Garuu ji'arraa hin qubatanu. Irra marsanii odeeffannoo sassaabbatanii deebi'u. Astiroonot Reed Wiseman ajajaa ergama gara ji'aatti imaluuti waan jedhan qabu.
But we talk about what is success for us and it is.
Waa'ee milkaa'ina keenyaati kanaasuuf suni akka ergamni Artemis 3ffaa fiixaan ba'u taasisa. Bara 2027 yemmuu ergamni Artemis 3ffaan gara ji'aatti imalu NASA'n gama kibba ji'aa irra qubachuudhaan barbaacha cabbiitii fi bishaanii taasisa. Abbaan qabeenyaatii fi hundeessaan dhaabbata SpaceX Elon Musk yaalii rookeetiitii fi konkolaataa addaa gara ji'aa deemu taasisuudhaan ergama Artemis kana gargaaruuf akka jiran bulchaan NASA Bill Nielsen ibsaniiru.
Take over, Elon. Yes, take.
Fudhadhu Elon, fudhadhu jedhu Donald Trump. Yeroo ammaa hariiroon Elon Musk pirezidaantii filatamanii Donald Trump waliin qabanu akkas ta'uu danda'a.
I think that the relationship
walitti dhufeenyichi gargaarsa NASA'nii barbaadu argachuu mirkaneessuu irratti bu'a qabeessa natti fakkaata jedhani bulchaan NASA Bill Nielsen. Astiroonotiin yookaan namni NASA kanaan dura gara hawaatti yeroo lama imalanii deebi'anii Charles Kamarda dhimma gahee abbaa qabeenyaa Elon Musk ilaalchisuudhaan akkas jedhani.
I'm with Elon Musk. I think we should set us.
Ani Elon Muskin wajjinin jira. Fageessine ilaaluu qabna. Mars irra dhaquu qabna. Charles Kamaradi, injineera NASA soorama bahaniidha. Akkana jedhu itti dabaluudhaanis.
And we should only use the moon to advance.
Jiatti kan fayyadamuu qabnu teknoloji gara Marsitti nu geessu caalaatti fooyyeffachuudhaaf jedhu. Erga bara 2003 rooketiin Kolombiyaa balaan irra ga'ee booda ergama hawaa bara 2005 taasifame keessatti namootan turan keessaa Charles Camarada isaan tokko. Rooketiin Kolombiyaa yemmuu hawaarraa gara lafaatti deebi'aa jirtu akkuma qilleensa lafaa keessa seenteen hawaarratti dhoote namootan achi keessa turan 7 du'uun isaanii ni beekama. Bara 2022 yemmuu ergama Artemisii 1ffaa bakki namoonni keessa taa'anii fi Orion kaapsuulii jedhamee beekamu hallisa ho'a cimaa uumuun isaa akka isaan yaaddesse Charles Camarada dubbataniiru. Alli bakki namoonni gara hawaa deemanu keessa taa'anu suni ho'a ittisuudhaa baannaan namootan achi keessa jiranuu fi gaarii miti. Naasaan rakkinicha sirreessuudhaan meeshaa Orion kaapsuulii jedhamu sana astiroonota gara ji'aatti erguudhaaf akka itti fayyadamu ni amana.
I think this could be the tipping point.
Kuni qabxii faayida qabeessa ta'ee fi kallattii sirriirra deemuu nu dandeessisa jedheen yaada yookiin immoo xumura naasaa ta'uu mala jedhu. Paal Melrooy astiroonootii yookiin nama gara hawaatti imalanii deebi'anii fi yeroo ammaa itti aantu hoggantuu naasaati. Dhiyeenya kana akka oduu gabaastotatti himanitti waa'ee ergamsa Artemis ilaalchise itti bulchiinsi mootummaa Yuunaayitid Isteets haaraan hojii hin jalqabin murtoo irra ga'uun naasaan chaayinaa dursee akka ji'arra nama qubachiisu taasisuudhaa fi waan barbaachisuudha jedhan.
Yeroo biraatti dabarsuun waan baay'ee hamaa ta'e jedheen yaada.
Jechuudhaan ibsani. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets akka ta'an kan filataman Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin sooressaa fi balaliisaa xiyyaara hawaa yookaan paayilootii kan turan Jaared Aayzaakman Biil Niinsen bakka buusuudhaan akka hoogganaa naasaa taasisuudhaaf karoorfatan ibsaniiru. Aayzaakman bara 2021 fi bara 2024 meeshaa hawaa keessatti ittiin balali'amu isa Dragon kaapsuulii jedhamuu fi kan dhaabbata SpaceX ta'een yeroo lama naannoo lafaarraa balali'aniiru yookiin immoo marmaaraniiru. Innis yemmuu dhimma daldalaa isa hawaa keessatti dhuunfaadhaan taasifamuun walqabatee ilaalamu akkaataa itti raawwateen isa jalqabaa ta'uu isaa ibsa gabaasni Ken Faraboyiitiin VOA'dhaaf qophaa'e kun. An Bafqaaduu Morodaati.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X fi Instaagraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gamme, piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayiluu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa galgalaa asuma irratti xumurraa halkan gaarii.